Açık Kom.
Bişkek'te saat 8 oldu. Саламатсыз бы Азаттык радиосу таңкы берүүлөрдү улантат алдыдагы жарым сааттын өзөгү. Мамлекетти сынаган Матраимов маселеси Карасуудагы мааракке атка минерлерге сынды күчөттү.
Ушундай бир иш-чарага мен депутаттарды өзүм чакырдым, депутаттар келди.
Викиликстин негиздөөчүсү Жулиан Ассанж сот чечимин бузган деп бир жылга соттолду. Ошондой эле Санкт-Петербургда ресторан башкарып жаткан кыргызстандык Шерзат Гайбуллаев жөнүндө айтып беребиз.
Самая доступная работа была это вот как раз в ресторане. И на сегодняшний день, да, являюсь директором ресторана.
Студияда мен Санжар Ералиев иштеп жатам. Улуу жаңылыктар Эрнис Нурматовтон.
Рахмат, саламатсызбы. Кадам жайда автоунаалардын салмагын көзөмөлдөөчү кызматкер пара менен кармалды. Транспорт жана жолдор министрлигинин жүк ташуучу автоунаалардын салмагын жана габаритин көзөмөлдөөчү кадам жайдагы бекетинин инспектору миң сом пара менен кармалды. Бул тууралуу ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Анда айтылгандай, ички иштер министрлигинин криминалдык кызматынын аймактык башкармалыгына Баткен облусунун аталган районундагы бекеттердин биринде мыйзамсыз акча чогултуу жүрүп жатканы тууралуу даттануу келип түшкөн. Натыйжада текшерүү жүргүзүлүп, тиешелүү кызматкер колго түшүп кармалган. Факты жазык кодексинин 238 беренеси кызматчынын мыйзамсыз сыяк алуусу менен сотко чейинки өндүрүшкө алынды. Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы иликтөөдө. Кыргызстанда бажы мыйзамдарын бузуу фактылары көбөйдү. 2019 жылдын алгачкы 4 айында мамлекеттик бажы кызматынын аткечиликке каршы күрөшүү башкармалыгынын кызматкерлери 341 бажылык мыйзам бузуу фактысын аныктады. Бул тууралуу аталган мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Мунун ичинде эреже бузуу былтыркыга караганда 18 фактыга көп, ал эми мыйзам бузуу 14 фактыга көп. Мамлекеттик бажы кызматынын тиешелүү бөлүмдөрү 2018 жылы 1601 мыйзам бузуу жана эреже бузуу фактыларын аныктаса, анын 240 укук коргоо органдарына өткөрүлүп берилген. Европа биримдиги Венесуэланы митингчилерге күч колдонбоого чакырды. Венесуэла боюнча эл аралык байланыш тобу Каракасты сабырдуулукка чакырып, нарызылык акцияларына чыккандарга карата күч колдонбоого үндөдү. Бул тууралуу Евро биримдиктин тышкы саясат кызматынын билдирүүсүндө айтылат. 30 апрелде Каракаста оппозициянын лидери Хуан Гуайдонун тарапкерлери менен президент Николас Мадуронун коопсуздук күчтөрүнүн ортосунда кагылышуу болду. Нарызылыкка чыккандарга карата көздөн жаш агызуучу газ да колдонулду. Гуайдо өзү аскерлердин бир тобунун тарабына өткөнүн жарыялады. Мунун алдында ал президент Николас Мадуро менен анын өкмөтүн бийликтен кулатууга багытталган эркиндик операциясынын акыркы баскычы башталарын жарыялаган. Венесуэлада январдын этегинен бери саясий кризис өкүм сүрүп турат. Казакстанда Нур-Султан жана Алматы шаарларында 80 киши кармалганы такталды. Казакстандын ички иштер министрлиги бир катар шаарларда өткөн 1-майдагы нарызылык акцияларына байланыштуу расмий билдирүү таратып, ушундай маалымат берди. Анда уруксатсыз митингдер жана жарандардын жыйындары прокуратуранын эскертүүсүнө карабай өткөнү белгиленет. Министрликтин билдирүүсүндө кармалгандарга эми укуктук баа берилет. Казакстандын Нур-Султан, Алматы, Семей, Караганды, Шымкент жана Актобе шаарларында 1-майда нарызылык акциялары өттү. Башка шаарларда кармалгандар тууралуу маалымат жок. Байконурда кармалган бир нече адам 4 сааттан кийин бошотулган. Акцияга чыккандар 9 июнга белгиленген кезексиз президенттик шайлоого бойкот жарыялоого, парламенттик башкарууга өтүүгө чакырып, таза шайлоо өткөрүүнү талап кылышты. Баш калаанын мурдагы мэрлери Кубанычбек Кулматов менен Албек Ибраимовдун иши 2-майда Бишкектин Ленин райондук сотунда каралат. Бул тууралуу Бишкек шаардык сотуна маалымдашты. Алар менен чогуу дагы 12 киши айыпталууда. Бишкектин мурдагы мэри Кубанычбек Кулматов мектеп курууга кеткен 2 миллион долларды пайдаланууда жемкорлукка барган деп күнөөлөнгөн. Албек Ибраимовго Дастан ишканасын жетектеп турганда 270 000 доллар өлчөмүндө мыйзамсыз сыяк алган. Ысколдогу күнөстүү жээк пансионатын сатууда мамлекетке 152 000 сомдук зыян келтирген. жана Бишкектин түштүгүндөгү 5 гектар жерди мыйзамсыз бөлүп берүүгө тиешеси бар деген айыптар коюлган. Эки экс-мэрдин ишин бөлүп кароо боюнча адвокаттардын бир нече жолку өтүнүчтөрү канааттандырылган эмес, аны бириктирип кароо тууралуу чечим 6 марттагы жараянда кабыл алынган. Жогорку кеңеш бүгүн Кызыломполдогу уран кенин талкуулайт. 2 майдагы жыйында парламент депутаттары Кыргызстан калкынын радиациялык коопсуздугун камсыз кылуу чаралары жана Кызыломпол уран кенинин айланасындагы маселелер жөнүндө өкмөттүн маалыматын угат. Бул тууралуу жогорку кеңештин басма сөз кызматы билдирди. Ысык Көлдүн Тоң районундагы Кызыломпол кенинде уран чалгындоого каршы нарызылык акциялары бир нече күндөн бери уланып жатат. Бишкекте Балыкчыда катар-катар митингдер өттү. 22 апрелде кендин иши убактылуу токтотулган. 25 апрелде болсо эл менен жолугушууда биринчи премьер-министр Кубатбек Боронов аталган кен боюнча Кыргызстандагы Евразия компаниясына берилген лицензия кайтарылып алынганын, кенди иштетүүгө тыюу салынганын айткан. Андан бери өкмөт да аталган компанияда кенди чалгындоого толук токтотулганын ырастай элек. Бул арада Кыргызстандын аймактарында уран чалгындоого берилген лицензиялардын саны 20га жакын экени такталды.
Эрнис Урматов айтып берген кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн көпчүлүк аймактарда жамгыр жаайт деп Кыргыз гидрометтен кабарлашты. Бийик тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй, Талас, Ысык Көл облустарында 18-19, Ош, Баткен, Жалал Абад туугандарында 21, Нарын жергесинде 16 градус жылыйт. Бийик тоолуу райондордо 10 градус нөлдөн жогорулайт. Бишкекте 19 градуска чейин күн жылыйт, жаан чачын бар. Баяндар топтомун баштайбыз. Кара суу районунда бир тууган Матраимовдор 1 май күнү өткөргөн иш чарага жоон топ бийлик өкүлдөрүнүн барганы талкууланып бүтө элек. Кыргызстан эмгекчилердин тилектештик күнүн белгилеп жатканда Кара суудагы спорттук мелдеш майрамдагы көп иш чаранын бири болуп калмак, бирок анын артынан көп сөз эрчиткен бир тууган Матраимовдор уюштурганы жана ага жоон топ саясатчынын барышы күндүн негизги окуясы болду. Кечээ Бактасанов толугураак айтып берет.
Карасууда өткөн спорттук мелдеш Кыргызстанда эмгекчилердин тилектештик күнү белгиленип жаткан учурдагы көп иш чаранын бири болуп калмак. Бирок аны артынан көп сөз эрчиткен бир тууган Матраимовдордун уюштурушу жана ага жоон топ саясатчынын барып катышышы күндүн негизги окуясына айланды. Карасуунун Жоош айыл өкмөтүндө болуп өткөн спорттук мелдеш Кыргызстанда таасирдүү үй бүлөлөрдүн бири катары сыпатталган бир тууган Матраимовдордун атасы Исмаил Матраимовдун элесине арнап уюштурулган. Ал иш чарага вице премьер министр Кубатбек Боронов, Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков баш болгон, Алтынбек Сулайманов, Алмамбет Шыкмаматов, Жанар Акаев, Мирлан Бакиев сыяктуу 20 чакты депутат, Кыргызстандын Өзбекстандагы элчиси Ибрагим Жунусов, өкмөттүн Ош жана Жалал Абад облусундагы ыйгарымдуу өкүлдөрү сыяктуу жогорку бийлик өкүлдөрү катышты. Бул иш чарадан сүрөттөр социалдык тармактарга жарыялаары менен көптөгөн колдонуучулар ага катышкан саясатчыларды сындап чыгышты. Алардын көп чүлүгү жоон топ депутаттарды карапайым калкты тынчсыздандырган уранды иштетүү же башка маселе боюнча эл менен жоолукпай, эл арасында Райым Миллион деген кайманат менен белгилүү Матраимовдор уюштурган иш чарага барганына нааразы болууда. Маселен, жарандык активист Өндүрүш Токтонасыров:
көптөн бери сөз кылабыз, анын кимдики эмдиги эмне үчүн жоон топ абилдерлердин баары анын жаяка катышат? Мында традиция деген кандай көргүчү? Кызыломполдогу окуя боюнча эмне үчүн келишкен жок
деген суроо салды. Дал ушундай эле пикирди саясий маселелер боюнча эксперт Орозбек Молдалиев да төмөнкүчө билдирди.
Кыргызда бир сөз бар, мен ага кол бербейм деп коет, мындай бир уят болуп калган ушундай жаман жагына белгилүү болгон кишиге ал тоюна бармак.
Анткен менен иш чараны уюштурган бир туугандардын бири, Жогорку кеңештин депутаты Искендер Матраимов, мелдешке келген саясатчылардын көпчүлүгүн өзү чакыргандыгын азаттыкка айтып берди.
Анан ушундай бир иш чарага мен депутаттарды өзүм чакырдым. Ушундай мен ушундай иш чара өткөрөбү жылда, бир барып көрүп келгиле дедим. Алар менин чакыруумду кабыл алышып, депутаттар келди, келип катышып, бүгүнкү күнү ошол чара катышып кетишти. Мына азыр финалдык беттешүү болуп атат. Иниме болгон сөздү алдынан кандай чечеси бар? Трагедия болбосо керек деп ойлойм да.
Мындай талкуу жаралгандан кийин иш чарага катышкан депутаттардын дагы бири Жанар Акаев дароо түшүндүрмө берди.
Ошого келип эл менен жолугушууга катышып кет деп чакырган. Мен бул жактагы депутаттар менен чогуу бардым. Мен эми Раим Матраимовдун ал кишини тааныбайм, тааныштагы эмесмин ал менен. Ал кишинин тоюуна же туулган күнүнө барган жокмун. Мен ошол жерде миңдеген адамдар чогулган иш-чарага барып катышып, бир жылуу сөзүмө элге айтып коюм деген бир кымындай жаман ой жок. Бардым эле. Бирок албетте коомчулуктун сыны ушундай бир абдан чоң болду. Биз муну чоң бир сабак катары, эскертүү катары кабыл алабыз. Коомчулуктун сынына, алардын ар кандай тепкисине чыдайбыз эми. Андан башка биздин аргабыз жок.
Кыргызстанда Матраимовдордун үй-бүлөсүнүн айланасында абдан көп талкуулар болуп келет. Мындай сөздөр эңириде буга чейин бажы кызматынын жетекчи орун басары болуп иштеп келген Райымбек Матраимовдун айланасында жүрөт. 49 жаштагы Райымбек Матраимов өлкөдөгү эң бардар адамдардын бири катары сыпатталып келет. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев Матраимовду бажы тармагындагы коррупциялык схемаларды түзгөн деп айыптап, азыркы бийлик анын мыйзамсыз иштерине көз жумуп келет деп сындап чыккан. Ал эми президент Сооронбай Жээнбеков болсо Матраимовдун мүлкү боюнча көп сөздөрдүн чын бышыгын тактоо үчүн текшерүү жүргүзүү тапшырмасын берген. Андан бери жарым жылга жакын убакыт өтсө да экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы текшерүү жүрүп жаткандыгын айтуу менен чектелип келет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Алдыда басма сөзгө баяндама, бүгүн Бишкекте чыккан гезиттерди барактап макалаларга сиреп салабыз. Сөз Шайлобек Дүйшевден.
Рахмат. Азия Ньюс кесте депутат Алы Карашевдин Уран биздин туризмге антиреклама болуп жатат аттуу маек менен жаңы санын ачты. Депутат ушул тапта 100 000 деген киши туризм менен оокат кыларын, жалпысынан туризмде миллиарддаган сом пайда табыларын, эгерде көлдө уран иштетилип жатканы тууралуу маалымат дүйнөгө тараса, ал жака турист басып келбесин. Ооба, бийлиги 30 000 000 доллар келет деп жатканын, бирок туризмден түшүшү андан алда канча эсе көп 30 000 000 кол жууп жатканыбызды айтты. Кести андан ары төрдө олтуруп уят кылып бүттүң, эми Артисбекович ылдый түш деген. Бети калың Мурашевка качанкыга чейин чыдайбыз деген. Эл деген сел, мен силерге көрсөтөм деп Атамбаев ызырынып жатат деген. Абылгазиев кетпесе күзүндө коркунучту апаатка кабылабыз деген макалалар менен Илимпос Азамат Темиркуловтун вакбанчылыкты өнүктүрсөк биз менен Казакстанда Өзбекстанда атаандаш албайт деген маегине орун берди. Исмаил Матраимовдун жаркын элесине арналган спорттук иш-чарага 20 000 ашык эл келди деген теманын алдында айрым адамдардын ойлору жарыяланды. Жашылдар партиясынын төрагасы Эркин Бүлекбаев 3 000 сомду төлөбөйм, укугумду коргоо үчүн күрөшөм деп маек берди. Коомдук ишмер Марат Иманкуловдун кыргыз эли илгертен акыйкаттыкты, эркиндикти туу тутуп келген, мамлекетибизге мыйзамдуулук жетишпей атат деген маеги. Полис Азия аналитикалык борборунун директору Элмира Ногойбаеванын өкмөт маселе чечүүдө маал катып, элди нааразылыкка алып баратат деген маеги тартууланды. Ногойбаева маегинде азыр экономикада дагы, саясатта дагы стагнация жүрүп жатканын, тагыраак айтканда сенектик жүрүп жатканын, анан калса биз стратегиябыздан, багытыбыздан тайып, көп векторду тышкы саясат жүргүзбөй калганыбызды, эски жолубузга кайтып келгенибизди айтты. Аналитик ошондой эле коомчулук азыр уранга каршы активдүү нааразылык билдирип жатканын, бирок эмнегедир бийлик бул маселени чечүүнү создуктуруп келерин, эгер өкмөт маселе чечүүнү маалка атуу идеясынан мындан ары баш тартпаса, нааразылык акциялары башталышы ыктымалдыгын, анан бийлик аны күч менен басууга аракет жасаса, элди коркутмак турган кайра кыжырын келтириши мүмкүндүгүн билдирди. Бишкек мэриясынын аппарат башчысы Балбак Түлөбаевдин Суракматов шаардын келечегин башкы планга койду деген, диний эксперт Канатбек Мурзахалимовдун дин саясатташса улуттук коопсуздук үчүн коркунуч туулат деген, экс вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиевдин жол тармагында иштегендердин көпчүлүгү таз адамдар деген, депутат Махабат Мавлянованын балдар үйүн курам деген компанияларга жерди бекер берели деген маектери, келерки шайлоо боюнча ой пикирлердин топтому басылды. Азия Ньюска Азаттыктын Ош аймагы боюнча кабарчысы Ыдырыс Исаковдун Жалил Атамбаевдин арызы боюнча сот адилеттүү чечим чыгарышын күтөм деген маеги жарык көрдү. Оштун Көмүскө кожоюн аталган Жалил Атамбаев аттуу ишкер, милициянын отставкадагы полковниги, журналист Ыдырыс Исаковду сотко берип, 50 000 000 сомго жыгуу аракетин баштаганын, Жалил Атамбаев Ыдырыс Исаковдан Ош салыктан буйтаган ишкерлер деген иликтөөсү үчүн маралдык чыгым өндүрүүнү соттон суранып жатканын, журналисттин иликтөөсүндө көмүскө экономиканын айынан Кыргызстандын казынасына жылына 40 миллиард сом түшпөй, салыгын жашырып иш кылгандардын чөнтөгүнө түшүп келатканы тууралуу баяндалганын. Журналисттин көрсөтүүсү жарыкка чыккандан кийин гана финполиция териштирүүнү баштаганын. Бирок ал арада Жалил Атамбаев Идрис Исаковдун үстүнөн сотко арыз бергенин. Сот Жалил Атамбаевдин доосун дароо гана аттандырып, ишти кароону 17 майга белгилеп, Идрис Исаковго чакыруу кагазын жибергенин кабарлады. Журналист маегинде сот Ош шаардык сотунда караларын, адвокат жалдаганын, эми сот кандай чечим чыгарарын айта албасын. Бир гана айтаары, сотторду салыктан качып жүргөндөр эмес, тескерисинче Кыргызстандын салык төлөөчүлөрү багып келатканын. Соттордун айлыгы, үйү, минип жүргөн машинасы да салык төлөөчүлөрүнүн эсебинен табылганын, соттордун таза иштери эми далилденэрин, президент кааласа реакция кыларын, каалабаса тим коерин, ал эми анын журналисттер эл колдоп жатканын, аларга ыраазы экендигин билдирди. Укук коргоочу Качкын Булатов уранга каршы митингде кулуптун кулагы көрүндү деген. Аравандагы семен заводунун кызматкери Мырзабек Анарбаевдин мамлекетке 100 миллиондон ашуун салык төлөйбүз деген маектери жарык көрдү. Акын драматург Алтынай Темированын сахнанын да турмуштун да омор хаямы болгон деген аталышта кечээ эле дүйнөдөн кайткан кыргыз эл артисти көрүнүктүү актер Сатыбалды Далбаев тууралуу эскерүүсү басылды. Кесипте булардан тышкары Сүймөнкул жана Сүрөттөр атуу фото баян спорт темасындагы материалдар жана башкалар бар. Кабар инфо гезити да жарык көрдү. Гезитте жазуучу Акбаралы Мусабековдун Мамырбек Баатыр деген, Кундузбүй Маматованын сыздаткан сырдуугат деген баяндары, Топчубай Доспаевдин бир келип кетчи Ош жакка деген макаласы, Элвира Кулуеванын 2008-жылдын архивинен алынган маркум Насирдин Исанов тууралуу эскерүүсү, Ак Турпак айыл өкмөтүнүн башчысы Алчыбай Төрөалиевдин Ааламга жол Ак Турпактан башталат аттуу маеги, гезиттин Сооронбай Жээнбеков Кытайдын башчысын Кыргызстанга чакырды деген макаласы, саясат тууралуу ар кандай темадагы материалдар басылып чыкты. Ушу менен кесип баяныбыз соңуна чыкты.
Рахмат. Басма сөзгө баяндама Шалибек Дүйшеевден болду. Бишкекте басылган айрым гезиттерди барактап макалаларга сиреп салып берди. Азыр Кыргызстанда саат 8:17 өттү. Кабарлардын учкай мазмуну. Кыргызстанда бажы мыйзамдарын бузуу фактылары көбөйдү. Европа биримдиги Венесуэланы митингчилерге күч колдонбоого чакырды. Кадам жайда автоунаалардын салмагын көзөмөлдөөчү кызматкер пара менен кармалганы айтылууда. Казакстанда кечеки митингдерден соң Нур-Султан жана Алматы шаарларында 80 киши кармалганы такталды. Бишкектин мурдагы мэрлери Кубанычбек Кулматов менен Албек Ибраимовдун ишин бүгүн Бишкектин элинин райондук соту кароону улантат. Жогорку кеңеш болсо кызыл омполдогу уран кенин бүгүн талкуулайт. Якутияда эл аралык террордук уюмдарга үгүттөөгө шек саналып кармалган Кыргызстандын жараны тууралуу маалыматтар чыкты. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда дареге азаттык чекит.org. Кутман таңыңыз менен. Бүгүн 2 май, Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Азаттык радиосунун толкунундасыз. Эл аралык баянга өтөбүз. Викиликстин негиздөөчүсү Жулиан Ассанж 7 жыл мурда аны күрөөгө бошоткон Британ сотунун чечимин бузган деп табылып 1 жылга соттолду. Күрөөгө бошотулган Ассанж кийин Эквадордун Лондондогу элчилигине жашынып, анда дээрлик 7 жыл жашаган. Британ полициясы Жулиан Ассанжды быйыл 11 апрелде камакка алган. Бул Эквадор ага башпааник берүүдөн баш тарткандан кийин болгон. Теманы Зайырбек Бактыбаев улантат.
Биринчи майда Лондондун райондук соту 47 жаштагы Жулиан Ассанжды 1 жылга абакка кести. Соттун маалыматына ылайык, Ассанж 7 жыл мурда аны күрөөгө бошоткон Британ сотунун чечиминин шарттарын бузган. Өкүмдү окуган судья эч ким мыйзамдан жогору болбошу керек жана бул маанилүү деди. Ассанждын адвокаты Дженнифер Робинсон сот чечимин сындады.
Бүгүн Британ соту Ассанжды Эквадордун элчилигинен баш калка издөөгө мажбур кылган себептер боюнча бир катар далилдерди укту. Мен баардыгыңыздарды аларды окуп чыгууга жана анын элчиликке барганынын негиздүүлүгү тууралуу далилдер боюнча жеке жыйынтык чыгарууга чакырам.
Ассанждын сот иши каралып жатканда аны колдогон бир канча активист келди. Алар соттун өкүмү чыкканда уят деп кыйкырып жатышты. Викиликс соттун чечимин Жулианга чыгарылган өкүм кооптондурат жана ал өч алуу аракетинде көрүнөт деп комментарийледи.
Викиликстин редактору катары мыскылдаган жана өч алуучу өкүм болду деп эсептейм. Британиянын соту аны экстрадициялоо ишинде канчалык адилеттүү болалары бизди кооптондурат.
Деди Викиликстин редактору Кристин Храфенсон. Британ полициясы Викиликс уюмунун негиздөөчүсү, Эквадордун Лондондогу элчилигинде 7 жыл башкалкалаган Жулиан Ассанжды 11 апрелде камакка алган. Бул Эквадор ага башпаанек берүүдөн баш тарткандан кийин болгон. Ал АКШнын өтүнүчү менен кармалганы жана Вашингтон ага айып койгону кабарланган. АКШ Жулиан Ассанжды Викиликс сайтына маалымат берген америкалык жоокер Челси Меннинг менен алдын ала сүйлөшүп алып, АКШнын Ооганстан жана Ирактагы согуштар тууралуу миңдеген жашыруун мамлекеттик документтерин уурдаган жана жарыялап жиберген деп күнөөлөп жатат. Ал бул айып менен соттолсо 5 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Ассанжды АКШга экстрадициялоо иши Лондон сотунда 2 майда каралганы турат.
Бул башынан эле аны Кошмо Штаттарга экстрадициялоо иши менен байланышталып келген. 2010 жылы эле биз ушундай тоокелчилик бар деп айтканбыз. Бүгүн болсо бизде АКШнын аны экстрадициялоо өтүнүчү бар. Эми биз экстрадиция өтүнүчүнө каршы аракеттенебиз жана бул күрөш эртең башталат.
Деди адвокат Женнифер Робинсон. Ассанжга Швецияда зордуктоо фактысы боюнча кылмыш иши да козголгон. Ал ошол кезде муну швед бийлиги атайын эле АКШга өткөрүп бериш үчүн жасап жатат деп айткан. 2012 жылы Британия полициясы Ассанжды кармап, кийин аны сот күрөөгө бошоткон. Ошондо ал Эквадордун Лондондогу элчилигине кире качкан. Ассанж 7 жылга чукул элчиликтин имаратында жашап, кээде балконго чыгып, журналисттерге маалымат жыйынында куруп турду. Жулиан Ассанж Австралиянын жараны. Анын атасы Джон Шиптон өлкө бийлигинен уулун Австралияга экстрадициялоону суранды. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Эми кезек журтташтар түрмөгүндө. Бул ирет Орусияда ресторан бизнеси менен алектенип жүргөн кыргызстандык Шерзот Гайбулаев жөнүндө айтып беребиз.
Всегда мечтал в детстве жить в больших городах, в мегаполисах. В интернете сидел, смотрел картинки.
Бала кезинде чоң шаарларда жашап иштөөнү кыялданган Шерзат Гайбуллаев Баткен облусунун Кадамжай районундагы Үч Коргон кыштагында төрөлгөн. Азыр Санкт-Петербургтагы белгилүү Дедушка Хо Вьетнам ресторандар тармагынын биринде директор. Тыкан, классикалык кийимчен, сылык сыпайы сүйлөп иш башкарып жаткан 27 жаштагы Шерзотту жумуш учурунда азын улак кепке тарттык.
Я в России уже более 8 лет. Было много трудностей в начале.
Орусияга келгениме 8 жылдан ашты. Башында көп кыйынчылыктарга кабылдым. Арзан тамак аштарды жеп, оор шартта жашап, көчөдө калып кеткен күндөрүм болду. Бирок анын баарын жеңип өттүм. Андай учурда адамга күчтүү эрк, кайрат жана эмгек жардам берет экен. Документ иштеринде канчалаган түйшүктөрдү баштан кечирдим. Машакаттарды акырындап жеңип шаарга көндүм. Баса мен алгач Москвага келген.
С документами было очень тяжело оформлять, это было очень дорого.
Мигранттын жашоосу жеңил эместигин белгилеген Шерзот Орусияда иштөөнүн күнгөй тескейин сүйлөп отурду. Ал жакка иштегени барган кишилерге карата жергиликтүү элдин мамилеси жөнүндөгү сурообузга мындайча жооп берди.
На самом деле в России люди такие отзывчивые.
Чындыгында Орусияда адамдар боорукер. Балким алар мигрант өзүнүн кандай алып жүргөнүн карап мамиле кылса керек. Мен басмырлоого көп түшүккан деле жокмун. Кишилер дайыма жардамын аяшпайт. Менин Борбор Азиядан келгеним, мигрант экеним маселе жарат элек. Албетте, беш кол тең эмес. Майда шаар кыштактарга барганымда анча-мынча ошондой мамиле жасагандар болот. Москва менен Санкт-Петербургда эч ким капа кыла элек.
На самом деле, вот так как я жил в Санкт-Петербурге и в Москве, никогда не сталкивался с этим. Наверное, это зависит от самого человека.
Мектепти бүтүп, Бишкектеги Кыргыз-Орус Славян университетинин техникалык факультетине тапшырган Шерзот жашоо шартка байланыштуу мекенден алыска кетүүгө мажбур болгон. Бул тандоосуна азыр өкүнбөйт.
У меня не было опыта работы, ничего такого в ресторанной сфере. Вот когда первые годы перебрал.
Менде ресторан бизнеси жаатында эч кандай тажрыйба жок эле. Бул жака келген жылдарында коомдук тамактануучу жайлардан иш табуу оңой болчу. Жумушка орношуу да жеңил. Орус тилин билгендерге эки эсе жеңил. Москванын четиндеги түнкү клубта официант болуп иштей баштагам. Өтө жакшы жер деп айта албайм, бирок ал жакка жумушка кирүү оңой болчу. Жаңы барганымда кыйналдым, жарым жыл иштеп, анан бошоп кеткем. Кийин ашпоз жолу иштедим, бармен болдум. Бир канча ресторандарда эмгектенип, тажрыйба топтодум. Мунун баары мага ресторан бизнесине чыйыр жол салып берди. Азыр ресторанда директор болуп эмгектенип жатам. Өзүм иштеген ресторандын брендин өнүктүрүүнүн жолундабыз. Санкт-Петербургка мени Москвада жүргөн кезимде эле чакырышкан.
Набрал опыта. В детстве я почему-то думал, что стану врачом, на врача пойду учиться.
Бала кезде эмнегедир дарыгер болгонго кыялдангам. Туугандарымдын көбү медицина тармагында иштеген үчүнбү айтор мен деле дарыгер болом деп ойлогом. Хирург болом деп чечкем. Мага медицина тармагы ийгиликтүү сезилчү.
Оказалось очень перспективно и классно. И я всегда в детстве мечтал стать доктором, врачом. Даже определился с направлением. Я хотел стать хирургом. Ну, если я вдруг решусь вернуться в Киргизию, да, несомненно, я бы...
Эгер Кыргызстанга кайтсам, ресторан ачам. Азырынча качан мекенге барарым белгисиз. Кыргызстанда ресторан бизнеси, коомдук тамактануу багытындагы ишкерлик мурда эле түптөлгөнү менен өнүгүү жолуна эми гана түшүп келатат. Мен өзгөчө кызыктуу коомдук тамактануучу жай ачсам дейм.
Готовы пробовать новое, интересное.
Шерзат Кайбулаев мекенден алыс болгонуна карабай, Кыргызстандагы жаңылыктарга, көрүнүштөргө такай көз салып турат. Башкалар сыяктуу, анын деле жүрөгүн өйгөн маселе жемкорлук.
На мой взгляд, для того, чтобы молодежь у нас в Кыргызстане развивался и рос, в первую очередь нужно...
Жаштардын өнүгүшүн кааласак, менимче коррупцияга көңүл бурулушу шарт. Көз караштары эркин болуп, улан кыздарда күчтүү эрк калыптанышы зарыл. Ар кимдин тандоосу урматталышы кажет. Диний жактан болобу, менталитеттеги өзгөчөлүктөр болобу, айтор чектөөлөрдү алып салганыбыз дурус. Менимче ар ким кыялданган нерсесин жасап, өзү каалагандай жашаганы макул. Башкаларга зыян тийбесе болду. Жаштарга багыт берилип, колдоо көрсөтүлсө жакшы болмок. Менин байкашымча, азыр коррупцияга күрөшүүгө аракеттер болуп жатат. Бирок жемкорлук тамырын жайып алган. Айрыкча аймактарда ишкерлик кылайын десең, жогору жакта колдоочуң болбосо, тоскоолдуктарга кабыла бересиң. Күч органдарында таанышың болгону дурус деген түшүнүк калыптанып калган.
Если у тебя как нет так называемой крыши или там знакомого в органах, которые тебя не перекроют.
Бош убакыт тапса эле театрларга, музейлерге барууну жактырган Шерзот тең туштарына да маданий эс алуучу жайларга тез-тез барып турууну кеңеш берет. Санжар Эралиев, Азаттык.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошол ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Сиз 10 жылдан бери жүрөсүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе, бүт барыбыз чогуу, аэропортту барып тосуп алабыз.
Бул жерде деле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тоону сагын, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагын.
Кыргыз деген сөз ыйык. Кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки Азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит орг сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Угарман Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соңулантабыз.
Көңүл буруңуздар, акция. Сиздер суперхайтта YouTube сурадыңыздар беле. Биз аткардык. Эми 200 гигабайт суперхайт трафигинде. YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники. Жана мунун баары жумасына болгону 30 сомго. У операторынан суперхайт турганда ашык төлөөнүн эмне кереги бар? Жылдызча 200 торчо буйрутмасы менен кошуп ал. Бул суперхайт. Толук маалыматты 200 номери жана superhype.o.kg сайты аркылуу алса болот. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Жарнамалык кызматтын номери 440544. Санжира радиосу.
Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кыргызстанда саат 8:30 болду. Саламатсызбы? 2 майдагы таңкы берүүлөрдү улантып, Азаттык радиосу дагы жарым саат эфирде болот. Алдыда чоо жай түрмө күнү касыз, анда Кыргызстандагы караларга каршы күрөштүн күнгөй тескейин кеп кылабыз.
Бул дагы саясий ирк, ошону азыр козгоп, эми бир эле судьяларды күнөгөндө болбойт.
Они были и будут, они во все государства верят.
Ошондой эле кыргызстандык корейлер жөнүндө кызыктуу баяныбыз бар. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Талкуунун алдында Эрнис Урматовтон жаңылыктарды угуп алалы. Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда бажы мыйзамдарын бузуу фактылары көбөйдү. 2019 жылдын алгачкы 4 айында мамлекеттик бажы кызматынын аткерчиликке каршы күрөшүү башкармалыгынын кызматкерлери 341 бажылык мыйзам бузуу фактысын аныктады. Бул тууралуу аталган мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Мунун ичинен өткөн жылдын тиешелүү мезгилине салыштырмалуу эреже бузуу 18 фактыга, ал эми мыйзам бузуу 14 фактыга арбыды. Мамлекеттик бажы кызматынын тиешелүү бөлүмдөрү 2018 жылы 1601 мыйзам жана эреже бузуу фактыларын аныктаса, анын 240 укук коргоо органдарына өткөрүлүп берилген. Баш калаанын мурдагы мэрлери Кубанычбек Кулматов менен Албек Ибраимовдун ишин 2 майда Бишкектин Ленин райондук сотунда кароолонат. Бул тууралуу Бишкек шаардык сотуна маалымдашты. Алар менен чогуу дагы 12 киши айыпталууда. Кубанычбек Кулматов мектеп курууга кеткен 2 миллион долларды пайдаланууда жемкорлукка барган деп күнөөлөнгөн. Албек Ибраимовго Дастан ишканасын жетектеп турганда 270 000 доллар өлчөмүндө мыйзамсыз сыяк алган. Ысык-Көлдөгү күнөстүү жээк пансионатын сатууда мамлекетке 152 000 сомдук зыян келтирген жана Бишкектин түштүгүндөгү 5 гектар жерди мыйзамсыз бөлүп берүүгө тиешеси бар деген айыптар коюлган. Алардын ишин бириктирип кароо тууралуу чечим 6 марттагы жараянда кабыл алынган. Европа биримдиги Венесуэланы митингчилерге күч колдонбоого чакырды. Венесуэла боюнча эл аралык байланыш тобу Каракасты сабырдуулукка чакырып, нааразылык акцияларына чыккандарга карата күч колдонбоого үндөдү. Бул тууралуу Евробиримдиктин тышкы саясат кызматынын билдирүүсүндө айтылат. 30-апрелде Каракаста оппозициянын лидери Хуан Гуайдонун тарапкерлери менен президент Николас Мадуронун коопсуздук күчтөрүнүн ортосунда кагылышуу болду. Нааразылыкка чыккандарга карата көздөн жаш агызуучу газ колдонулду. Гуайдо өзү аскерлердин бир тобу анын тарабына өткөнүн жарыялады. Мунун алдында ал президент Николас Мадуро менен анын өкмөтүн бийликтен кулатууга багытталган эркиндик операциясынын акыркы баскычы башталарын жарыялаган, ал бийликке нааразы болгон тарапкерлердин тынчтык акцияларына чыгууга чакырган. Венесуэлада январдын этегинен бери саясий кризис өкүм сүрүп турат. Казакстанда Нур-Султан жана Алматы шаарларында 80 киши кармалганы такталды. Казакстандын ички иштер министрлиги бир катар шаарларда өткөн 1 майдагы нааразылык акцияларына байланыштуу расмий билдирүү таратып, ушундай маалымат берди. Министрликтин билдирүүсүндө кармалгандарга эми укуктук баа берилери да айтылат. Казакстандын Нур-Султан, Алматы, Семей, Караганды, Шымкент жана Актөбө шаарларында 1 майда нааразылык өттү. Акцияга чыккандар 9-июнга белгиленген кезексиз президенттик шайлоого бойкот жарыялоого, парламенттик башкарууга өтүүгө чакырып, таза шайлоо өткөрүүнү талап кылышты. Санжар, Эрнис Урматов айтып берген бул жана башка кабарлар сайтыбызда, дареги azatik.org. Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева Кримтөбөл Азиз Батукаев боюнча соңку сот чечими кайра караларын билдирди. Аны 2013 жылы Нарын шаардык соту айык кыз ооруга чалдыкты деген жүйө менен мөөнөтүнөн мурда абактан бошоткон эле. Кыргыз бийлиги уюшма кылмыш топторго байланыштуу сындоо маттан арыла элек. коомчулуктагы соңку нааразылыкка ички иштер министри Кашкат Жунушалиевдин мындай топтор болгон жана мындан кийин да боло берет деген мазмундагы пикири кошул ташыл болду. Апрель анкылабынан кийинки өлкө жетекчилеринин баары эле караларга каршы аюусуз күрөшүүнү убада кылган, атайын мыйзам кабыл алынган, өкмөт концепцияда даярдаган. Кесиптешим Эленара Бейшенбек кызы Чоо жай түрмөгүндө 2010-жылдан берки уюшма кылмыштуулук, ага каршы күрөш жана анын жыйынтыгын иликтеп талдап чыкты.
2010-жылы апрель инкылабынан кийинки президент Роза Отунбаева уюшма кылмыштуулукка каршы аёосуз күрөш жарыялаган. Караларды ооздуктоо, алардын ордун көрсөтүү күч органдарынын башкы максаты болушу керек деп эскерткен, чукул тапшырмаларды берген. Анын бийлигинин тушунда уюшкан кылмыштуулукка каршы аракет жөнүндөгү алгачкы мыйзам кабыл алынган, андан сырткары уюшма кылмыш топтордун мүчөлөрүн шарттуу түрдө бошотууга, мөөнөтүнөн мурда абактан чыгарууга мыйзам менен тыюу салынган. Жогорку кеңештин депутаты Заралбек Рысалиев ошол кезде ички иштер министри болуп турган. Анын айтымында караларды тизгиндөөгө 3 айлык мөөнөт чектелген.
Революция болду, ошонун баарын жоготуш керек деген мага тапшырма берилген. Урматтуу министр, сизге 3 айдын убакыт, 3 айдын убакыт, 3 айдын ичинде сиз ушул ОПГ дегенди жок кылыңызчы. Анткени шайлоолор жакындап калды, шайлоолорго буларды аралаштырбаш керек. Ал убакта уроосакына адам айбыкчы элек, анын айтканын айткандай кылчык элек. Сыйлачык элек да ошондо ОПГлардын көбүн камаганбыз, көптөрү качып кеткен. Кийинчерээк биздин арабыздагы чиновниктер сатылып болбогон бир арам акчаларына кызыгып качып кеткендерди кайра алып келди бияка. Аларга шарт түзүп берди, иштеп аткан балдардын баарын кетирди. Аны ошо менен кайра эле баягы эски таскы түскө түштүк.
Роза Отунбаеванын кызматтык мөөнөтү бүтүп, Алмазбек Атамбаев президенттикке аттанып жатканда алдагы уюшма кылмыштуулукту тыптыйпыл жок кылууну убада кылган. Муну өзүнүн программасында дагы жазган. Анын тушунда уюшкан кылмыштуулукка каршы аракет жөнүндөгү мыйзам кабыл алынып, 2011-жылдагы мыйзам күчүн жоготкон. Жаңы мыйзамда негизги аныктамалар менен түшүнүктөр кыйла кеңейген жана беренелердин саны көбөйгөн. Маселен, милициянын каралар тууралуу оперативдүү тизмеси, аны түзүүнүн жол жобосу мыйзамдаштырылган. Бирок Атамбаевдин убагында кылмыштуу топтун мүчөлөрү кайра баш көтөрө баштады. Күрөш солгундап кетти. Шайлоо сыяктуу саясий жараяндарга ачык аралаша баштады деген сын көп айтылган. Кремтөөлдөр кылмыш топтордун активдүү мүчөлөрү соттон акталып чыккан, түрмөдөн мөөнөтүнөн мурда бошогон бир топ учур катталган. Кыргыз милициясы өлкөдө крим чөйрөнүн лүгү атыккан Камчы Көлбаев, Азиз Батукаев, Алмаз Бокушев жана Максат Абакиров түзгөн 4 негизги уюшма кылмыш топ бар деп маалымдап жүргөн. Бирок азыр кандайдыр бир себептерден улам кылмыш дүйнөсүндө Бадалас деген кайман ат менен таанымал Максат Абакировдун аты аталбай 3 эле ири топ бар деп айтылып калды. Эмесе кылмыш дүйнөсүнүн лөктөрүнүн айрымдарына токтололу. Алмазбек Атамбаевдин бийлигинин тушунда караларга байланыштуу негизги доомат крим чөйрөнүн лүгү атыккан Азиз Батукаевга байланыштуу айтылды. Батукаевди 2013-жылы апрель айында Наран шаардык соту айыккыс ооруга чалдыкканына байланыштуу деген негизде мөөнөтүнөн мурда бошоткон. Кремтөөл ошол эле күнү Чеченстанга учуп кеткен. Бул кыргыз коомчулугунда кызуу талкуу жараткан, депутаттык комиссия дагы түзүлгөн. Күнөөлүү кызмат адамдарды жоопко тартуу талабы айтылган. Батукаевдин бошоп кеткени боюнча 2013-жылы эле кылмыш иши козголгону менен эмгичи аягына чыга элек. Баш прокурор Өткөрбек Жамшитов өткөн айда парламентте депутат Заралбек Рысалиевдин суроосуна жооп берип жатып, Батукаев боюнча кылмыш ишин тергөө жыл башында жанданганын маалымдаган.
Ошол жерде менин бир өтүнүчтөрүм барбы? Мен бир өтүнүч кылдым эле, ошо эмне болот атат, ошол сөздөр бар. Сиз берген кайсы кайсылар айтып коюңузчу мен өтүнүчтөрүмдү.
Сиздин өтүнүчүңүз биринчи боюнча Батукаевдин иши.
Эмне болду ошо Батукаевдин
иши? Батукаевдин иши жандандырып бүгүнкү күндө сотко чейин көндүрүш башталып жүрүп атат январдан бери.
Мени качан чакырат? Мен качан барам?
Ади чакырышат, пландаштырып биз группаны түзүп сизди сурашат. Сиз ага чейин да суралгансыз көбө катар кылмыш иши боюнча. Дагы суралсыз.
Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева Азаттыктагы маегинде Азиз Батукаев боюнча сот чечимдери кайра караларын билдирди.
Чындыгында азыр иликтөө жүрүп атат. Эмненин негизинде, кандай? Бул дагы саясий эрк, ошону азыр козгоп, кандай бошот? Врачтар кандай кортунду берди? Эмненин негизинде? Эми бир эле судьяларды күнөгөндө болбойт, себеби оору жагынан бошотуп аткандан кийин ал врачтардын, докторлордун жоопкерчилиги. Алар кортунду берип атат. Биз эми доктор ооруп болгондон кийин биз билбейбиз, ал эмне оору. Врачтар чын эле жаза өтүүгө болбойт деген диагноз койсо, анда соттор милдеттүү да ошону кайрадан каралышы мүмкүн ошол соттун актылары.
Эки миң он биринчи жылы караларга каршы күрөш күчөп турган чакта Крим авторитет Камчы Көлбаевке эл аралык издөө жарыяланган. Бир жылдан кийин атайын кызмат Көлбаевди Дубайдан алып келгенин кабарлаган. Көлбаевка адам уурдоо, талаптоо, кылмыштуу топ уюштуруу, куралдарды жана жаралуучу заттарды алып жүрүүңдү жети берененин негизине кылмыш иши козголгон. Камчы Көлбаев абактагы жаза мөөнөтү бүттү деп 2014 жылы жайында боштондукка чыккан. Ошто положениец деген макам алып жүргөн кылмыш чөйрөсүнө Жээнго деген кайманат менен белгилүү Кадырдуу Усмановдун кайра-кайра кармалып коюу берилиши, соттон акталып чыгышы дагы бир топ күдүгөйлөрдү жараткан. Айрым маалымат каражаттар Кадырдуу Усманов былтыр соттун өкүмү менен акталгандан кийин Ошто чоң той бергенин, ага аттуу баштуу аткаминерлер дагы катышканын жазган. Азыр эми Крим чөйрөдөгү таажы талашка байланыштуу чуулгандуу жагдайларда Кадырдуу Усмановдун аты кайра атала баштады. Азаттыктын күч түзүмдөрүндөгү ишенимдүү булактарынын маалыматына ылайык, жакында ал мыйзамдагы ууру деген макам алышы мүмкүн. Былтыр уюшма кылмыш топтордун мүчөлөрү деген жарандар боюнча сот чечимдери коомчулукта талкуу жараткан. 2018 жылдын башында Бишкектеги райондук сот Крем чөйрөдө Дөө деген кайманат менен таанымал уюшма кылмыш тобунун жигердүү мүчөсү болуп саналган Чыңгыз Жумагуловду мөөнөтүнөн мурда абактан бошоткон. Азаттык Жумагулов тууралуу жазып чыккандан кийин жогорку сот аны кайра камакка алуу тууралуу өкүм чыгарган. Быйыл жыл башында Жумагулов жатак абакка которулган. Өткөн айда милиция Чыңгыз Жумагуловду кайра камады. Анын алдында Бишкектеги жеке менчик клиникалардын биринин алдында катуу токмоктолуп эс үчүн жоготкон 2 киши табылган. Ал экөө тең алган жаракатынан ооруканада каза болгон. Бул кылмышка байланыштуу Жумагулов баштаган 3 адамга айып тагылды. Соңку парламенттик шайлоого катышкан партиялардын тизмесинде аты чыгып чыкпаган, мурда кийин уюшма кылмыш топтун мүчөсү же катыштыгы бар деп милициянын каттоосунда турган соттолгон адамдар дагы болгон. Бул өз кезегинде шайлоодо каралардын кызматын, күчүн дагы пайдаланганга аракет жасалат деген талкууга жемдаштаган. Ушундай учурлардан улам жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүү сунушталган. Ага ылайык уюшма кылмыш топтун активдүү мүчөсү катары каттоодо турган жаранга жергиликтүү кеңешке шайлоого катышууга тыюу салган жобо кошулган. Бул мыйзам долбоорунун автору жогорку кеңештин депутаты Мирлан Жээнчороев кылмыш дүйнөсүн даңазалоого жол берилбеши керек экенин айтат.
Уюшкан кылмыштуу топтор мындай күч аппарат талар ушу жергиликтүү бийлик бутактарына келе баштады деген ар жакта маалыматтар болгон, ошого бир тоскоолдук коебейли дегенчи. Биринчи окуудан өтүп ошол мойдон калып калган. Жаңы кодексте чыкканга байланыштуу азыр ушу кайтадан каралып чыгып атат. Жакынкы арада мына өкмөт айтып атат, ушул уюшкан кылмыштуу топторго көрүшү боюнча мыйзамды мына жакынкы арада жогорку кеңешке киргизебиз деди. Криминалдык идеология менен күрөшүү максатында иштерди алып барышыбыз керек. Массалмалык маалымат берүү каражаттарда криминалдык лидерлер болуп эсептелген адамдарды мына идеалдаштырып жакшы мүнөздөмөтарында да аларда мындай каржылап кээ бир лидерлер болсо мына академия МВДда окуткан өзүнүн кадрларын даярдоо боюнча маалыматтар келген ички иштер министрлигинде мына байланышып кеткен кээ бирлер өздөрүнө тиги өкүл ата өкүл бала болуп аралашып кеткен маселелер да ошол талкууланган да мен ойлойм биз ошолорду мына бөгөткөчүбүз керек
жогорку кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев 2013 жылы уюшма кылмыш топторуна каршы кабыл алынган мыйзам иштебей жаткан сынга алды.
Уюшкан кылмыштуулукка каршы аракеттенүү жөнүндө мыйзам. Ал мыйзамдын негизинде ички иштер министрлиги күчөп салыш керек болчу ОПГнын мүчөлөрүн. Ошол убактагы ички иштер министри Рысалиев, Орун Батаров, Турганбаев, Турушулар аябай убадалашкан, ушул мыйзам кабыл алынса эле ОПГны талкалайбыз депчи, бирок мыйзам кабыл алынды. Бирок ошол ОПГнын лидерлери, мүчөлөрү толук катуу оперативдик, превентивдик күчөткө буйруган жок да. Бир нече жолу көтөргөм ушул мыйзамдын аткарылышын сурайык депчи, бирок комитеттен да ушул маселени палатага алып чыга албай жатат да. Эмне үчүн ошол мыйзамдын негизинде ошолорду учетко койбойт? Демек мыйзамды укук коргоо органдары аткара албай жатат же аткарбай жатат.
Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда уюшкан кылмыш топтун мүчөсү катары 500 ашык адам каттоодо турат. Ички иштер министри Кашкар Жунушалиевке өткөн айда жогорку кеңеште уюшма кылмыш топторго байланыштуу суроо берилди. Министрдин каралары тыйылбайт деген мазмундагы жообу талкуу жаратты.
Они были и будут. Они во все государства есть.
Уюшма кылмыштуу топтор ар дайым болуп келген жана боло берет. Андайлар бардык мамлекетте бар. Биз алар боюнча иш жүргүзүп жатабыз. Мындай топтордун кылмыш кылган бардык мүчөлөрү мыйзамга ылайык жоопко тартылышат. Кылмыш кылып отурбай жүргөндөрдүн эч болбогондо бирин атап бериңизчи.
На сегодняшний назовите хоть одного члена ОПГ, который совершил преступление и не сидит.
Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев министрдин жообун сынга алды.
Мына Кашкар Жоошалиев министр келип криминал боло берген, мындан ары да боло берет дептир. Ушул эми министрдин сөзү. Биз ишкерлерди тоногон криминалдын баарын ордун түрмөдөн көрсөтөбүз. Аларды жок кылабыз деп сүйлөш керек да министр. Ушу Кыргызстандын ички иштер министри криминалды жок кыла турган адам ушинтип отурса биз кайка барабыз эми?
Сооронбай Жээнбеков өкмөт башчы болуп турганда уюшма кылмыштуулук менен күрөш жетишсиз деп сынга алган. Президент болгондон кийин коопсуздук кеңешинин жыйынында уюшма кылмыштуулукту жогорку кызмат адамдары калкалап жатат деп айткан. Күрөштүн натыйжа чыкпай жаткан себебин коррупция менен байланыштырган.
Уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөш ийгиликтүү болбой жаткан негизги себеби бул коррупция. Эксперттердин айтымында криминалдык чөйрөдөгү капитализациянын көлөмү абдан чоң суммага жетти. Муну билесиңер канча сумма экенин. Уюшкан кылмыштуулук чөйрөсүндө чоң өлчөмдөгү акчалардын агымы укук коргоо жана сот органдарында жогорку кызмат адамдарынын катышы болбосо бул мүмкүн эмес. Уюшкан кылмыштуу топтор наркотиктердин транзиттин жана товарлардын контрабандасын тынымсыз жүргүзүүдө. Алар ири рентабелдүү бизнести өзгөчө аксыз товарлары менен байланышкан бизнес калкалоо менен алектенишет. Күч түзүмдөрүндө коррупция болбосо криминал топтор бул иштерди жасай албайт, эч жака жыла алышпайт. Эгерде тапшырма берсе 2 сержант, 2 лейтенант баарын барын жаап коет. Ошондой тапшырма болбойт, үчүн дегенде өзүңөр аралашсыңар.
Кыргыз өкмөтү 2015-2020 жылдарга белгиленген уюшма кылмыштуулукка каршы аракеттенүү боюнча концепция кабыл алган. Ага ылайык 5 жылдын ичинде тиешелүү мыйзамдарга өзгөртүү киргизилип, мекемелер аралык координациялык борбор түзүлүшү керек болчу. Кыскасы, каралар баш көтөргүс абалга жетмек. Бирок соңку 4 жылдан бери бул иштердин баары жасалган жок. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эми кыргызстандык корейлер жөнүндө айтып берели. Маалыматтарга караганда 1937 жылы совет өкмөтү ыраакы чыгыштан корейлерди өлкө ичине, анын ичинде Кыргызстанга күчтөп көчүргөн. Ага удай эле корей тилиндеги окуу жайлар жабылып, китептер өртөлүп жок кылынган. Калган кепти Амирбек Азамулу айтып берет.
Расмий маалыматтар боюнча 2018 жылы Кыргыз Республикасында Корей улутундагы 17074 жаран жашаган. Акыркы 20 жылда өлкөдөгү корейлердин саны 2,5 миңге кыскарган. Бүгүн алар республика калкынын 0.3% түзөт. Алар өздөрүн корей тилинде Корео Сарам же Корей эли деп аташат. Кыргызстандагы корейлер коомунун мүчөсү Ли Геннадий Петровичтин айтымында корейлер ыраакы чыгыштан борбор Азияга, анын ичинде Кыргызстанга 1937 жылы массалык түрдө күчтөп айдалган.
Бул сүргүн советтик корейлердин тарыхынын трагедиялуу бөлүгү. Биз сүргүнгө чейин өзүбүздү советтик корейлер, россиялык корейлер деп атап жүрсөк, депортациядан кийин казакстандык корейлер, өзбекстандык корейлер, кыргызстандык корейлер деп атачу болдук. Жапония менен согуш болот деп күтүлүп жаткан. Ошон үчүн СССРдин жетекчилиги ыраакы чыгыштын Корей, Кытай, Жапон жана башка элдерин өлкө ичине көчүрүүнү чечет. Жүйөсү эле алар түпкүлүктүү эл эмес экен. Эң жаманы корейлерди күчтөп депортация кылышкан, а көрүнүктүү өкүлдөрүн абакка отургузуп жок кылышкан. Көчүрүлгөн адамдарды кадимки эле жүк тартуучу вагондорго жүктөшкөн. Бир вагонго 30 адамга чейин тыгышкандыктан жатканга жай жеткен эмес. Депортациянын алдында кызматкерлердин баардыгы иштен бошотулган.
Всех сняли с должности.
Ли Геннадий Петрович 89 жашта. Корея корейлердин тарыхы, салты, үрп адаттарына байланыштуу 5 китептин автору.
Это получилось в сентябре месяце.
Бул 1937 жылдын сентябрь айында түшүм жыйнала элек учурда болгон. Депортацияга удаа эле камакка алуу жүргөн. Жолдо баратканда 9000дей адам өлөт. Алар көбүнесе ачкачылыктан жана катаал шарттан улам наут болушкан. Анткени аларга азык түлүктү өзүңөр алгыла деп айтылган. Товардык вагондо не суу, не нан өтө тартыш болгондуктан көбүнчө балдар жана улуу курактагылар чыдабай жайран болушат.
Это маленькие дети и старики.
Корейлерди куугунтуктоо, өзгөчө билимдүүлөрүнүн көзүн тазалоо жалпы эле Советтер Союзунда жүргүзүлгөн системага ылайык ишке ашырылган. Буга корейлерде 1935-37 жылдардагы репрессиялоо далил. 2 жылда ишенимсиз элдин өкүлү катары 400-дөн ашуун корей партиядан чыгарылган. Обком жана райком партиядан, сот жана прокуратура органдарынан, маданият үйлөрүндөгү кызматтардан, мугалимдиктен 500-гө жакын жана МТС-тердин директорлугунан 50-дөн ашуун корей айдалат. Москвадагы чыгыш эмгекчилеринин коммунисттик университетинде окуган 352 корей окуудан чыгарылат. Бул маалыматтын баары советтик ыраакы чыгыштын корейлерине таандык. Сталиндик репрессия ыраакы чыгыш корейлерине орду толгус зыян келтирди. Жазалоочу акция учурунда партиялык жана аскерий кызматтагы 11,000 ашык корей камакка алынса, алардын 2,000 Борбор Азияга баратканда камалат. Андан тышкары 1937-38 жылдары Москва менен Москва облусунда 20,000 корей куугунтукталып репрессияга табылган. Мындай куугунтук жана кемсинтүүлөргө карабай, корейлер фашисттик баскынчыларга каршы согушка өз ыктыяры менен аттанган, дейт Ли Аксакал.
Фамилия меняли, имена меняли.
Корейлер согушка катышуу үчүн тег атын жана өз аттарын өзгөртүшкөн. Ата мекендик согушка 374 корей катышкан. Алар өз эрки менен согушка кеткен. Катаал жагдайда кишинин теги кылда текшерилбесе керек. Алар согушка ыктыярдуу кетишкен.
Добровольцы это были, да.
Геннадий Петрович Ли Ташкент облусунда корейлердин спецпереселениясында туулган. Ошондуктан депортацияланган корейлердин турмушун өзү да баштан кечирген.
Это депортированные, значит.
Депортация, репрессия болгон корейлер жана башка элдер 2-чи даражадагы, 3-чү даражадагы халктар деп саналган. Ошон үчүн аларды жетекчилик кызматка жолотушкан эмес. Спецпереселениеде жашаган адамдар уруксаатсыз эч жака чыга алчу эмес. Алар ыраакы чыгышта вагонго жүктөлүп жатканда эле паспортторун жыйнап алышкан. Эркин жүрүү укугу Сталин жексен болгондон кийин берилген. Ошондон кийин өзбекстандык корейлердин көбү Казакстанга жана Кыргызстанга аттанышкан. Кээ бирөөлөр Орусияга кеткен.
Россия поехали.
Деди 89 жаштагы Геннадий Петрович. Сталиндик репрессияга байланыштуу илимий булактарда жана атайын адабияттарда ыраакы чыгыштагы советтик корейлер Казакстан менен Өзбекстанга депортацияланган деп дээрлик 80 жыл бою айтылып келген. Ошол булактарды пайдаланган же изилдеген окумуштуулар бир нерсеге көңүл бурушкан эмес. Кызыл кия жана сүлүктү Өзбекстандын курамындагы Каракалпагыстандын эмес Кыргызстандын шаарлары экенине. Бул калпыстыкты 2017 жылы Геннадий Петрович Ли түзөтөт.
Я доказал, что Кыргызстан тоже.
Мен корейлер Кыргызстанга дагы сүргүнгө айдалганбы же жокпу деп дайыма ойлочумун. Себеби Москвада КПСС борбордук комитетинин 3 токтому чыккан. Ал 3 документте тең. Алар вагонго жүктөлүп, Казакстан менен Өзбекстанга көчүрүлсүн деп айтылат. Бул эки республиканын аянты чоң. Аларга салыштырмалуу Кыргызстандын аянты кичинекей. Ошон үчүн алар Кыргызстанга көңүл бурушкан эмес. Корейлерди Казакстан менен Өзбекстанда жайгаштыруу абдан кыйын болгон. Анткени 1930-жу жылдары калк жакыр жашаган эле.
Они бедно жили.
Деди Геннадий Петрович. Борборазиялык корейлер сталиндик репрессиянын курмандыгы деген бир үн угуп жатасыздар. СССРдин ички иштер боюнча эл комиссары Ежовтун СССР эл комиссарлар советинин төрагасы Молотовго жазган докладынан
1937 жылдын 25 октябрында ыраакы чыгыш крайында жашаган корейлерди көчүрүү аяктады. 124 эшелонго 36442 үй бүлө 171781 адам жүктөлдү. Ыраакы чыгыш крайында Камчатка жана Охотскиде спецпереселенистер калды. Бардыгы 700 жакын адам. Алар ушул жылдын 1 ноябрына чейин көчүрүлөт. Корейлер мындай бөлүндү. Өзбек СССРына 16272 үй бүлө 76256 адам. Казак СССРына 20170 үй бүлө 92256 адам. Бул жакка келген 76 эшелондогулар вагондордон түшүрүлдү. Жолдо дагы 48 эшелон келе атат.
Бул докладта сиздер байкагандай Кыргыз ССР аталбайт. Бирок 1937 жылы 5 декабрда Каракалпак АССРына көчүрүлүп келген корейлер жер-жерлерге кандай жайгаштырылганы тууралуу маалыматта Кызыл Кияга 164 үй бүлө же 234 корей, Сүлүктү шаарына караштуу Пролетарская станциясына 51 үй бүлө же 187 корей бөлүнөт. Ал эми кийинки жылдын 5 декабрына карай кенчилердин бул эки шаарында 508 корей бар деп катталат. НКВДнын жетекчилиги жогорудагы катасын 10 жылдан кийин оңдойт.
Казак, өзбек жана кыргыз СССРнын аймагында жашаган бардык корейлердин өз колхозу, үй жайы, малы, айыл чарба шаймандары бар, жаңы жерде ирденип алышты
деп белгиленет 1948 жылкы докладта. Кыргыз элинде жол азабы, көр азабы деп бекеринен айтылбаса керек. Ыраакы чыгыштан айдалган корейлер поез менен Борбор Азияга бир айда жетет. Ал аралыкта ачкачылыктан жана оорудан 9000 корей өлөт. А депортация мезгилинде корей эли жалпысынан 50000 көп уул кызын жоготот.
Саясий репрессия дейбизби же мамлекет тарабынан өз жарандарына каршы уюштурулган кандуу жортуул дейбизби? Анын кесепетинен советтик корейлер эне тилинен, маданиятынан, улуттук каада салтынан ажырады. Себеби шордуу эл катаал шартта, бейтааныш жагдайда жашап кеткени менен маданий очогунан айрылып калышкан эле. Алар ыраакы чыгыштан айдалганга чейин корей тилиндеги 380 мектеби, 2 педагогикалык техникуму, педагогикалык институту, гезит журналдары бар эле. Мектептер менен окуу жайлар 1938 жылдын 1 сентябрында совет өкмөтүнүн токтому менен биротоло жабылат. Кийинки жылы декабрда чыккан өкмөттүн токтомуна ылайык, дүкөндөр менен библиотекалардан корей тилиндеги китептер чогултулуп өрттөлөт. Ушинтип корейлердин жаш мууну, эне тилин жана адабиятын унутуусуна совет бийлиги расмий жол салат.
Болбосо корейлер 1000 адамга эсептегенде жогорку билимдүүлөрдүн саны боюнча Орусиядагы түпкүлүктүү эмес элдердин арасында алдыңкы топко кирет. Бирок эне тилинде каттануу жагынан акыркы орундагылардын бири.
Бизде корейлерде жаула окууга умтулуу 1960 жылдары гана мүмкүн болду. Мен 1961 жылы Москванын Максим Горький атындагы эс алуу багына барсам, корейлерге окшогон адамдар жайнайт. Барып таанышсам, корей жаштарынын баардыгы Москвадагы эң мыкты жогорку окуу жайларына окуганы келишиптир. Бир жигит авиация институтуна кирем деди. Каалаган кесибиңе окуйсуңбу деп сурасам, жок, мен каалаган факультетте окусаң болбойт деп айтышты деди. Бизге чектөө бар эле. Мисалы, Москванын атактуу физико-техникалык институтуна, стратегиялык жактан маанилүү деп эсептелген институттарга, анын ичинде космос, атом тармагындагы институттарга корейлер үчүн эшик жабык болгон.
Космосо занимаешься, да? Корейцев не допускают.
Геннадий Петрович 1965 жылы Москвадагы тарых жана архив таануу институтун бүткөндөн кийин Кыргызстандын мамлекеттик архивинин Канттагы филиалын жетектейт. Андан кийин Кыргыз ССРнин Борбордук архивинин директорунан илимий иштер боюнча орун басары. А 1972-74 жылдары кино фото документтер боюнча Борбордук мамлекеттик архивтин директору болуп иштейт. Геннадий Петрович айткандай, корей жаштарынын жапырт окууга умтулуусу өткөн кылымдын 60-70 жылдарына туура келет. Бул жылдары студенттердин саны боюнча 10000 адамга эсептегенде корейлер жөөттөрдөн кийинки экинчи орунда турган. Же жогорку билимдүү корейлердин саны СССР боюнча орто көрсөткүчтөн 2 эсе жогору болгон. 1960 жылга карай корейлер 1000 адамга эсептегенде социалисттик эмгектин баатырларынын саны боюнча мурдакы советтер союзунда биринчи орунда турган. 440000 элдин ичинен 209 адамга береги наам ыйгарылган. Анын ичинде Өзбекстандагы Полярная звезда колхозунда эле социалисттик эмгектин 25 баатыры болгон. А колхоздун башкармасы Ким Тен Хван биздин Таштанбек Акматовтай бул наамды 2 жолу алган.
Себеби чарбалык эсептин негизинде иштеген чарбадагы бригадалар ошо кездеги советтик колхоз совхоздорго салыштырмалуу жашылча жемишти 2-4 эсе көп өндүргөн.
Кыргызстандык корейлер жөнүндө баянды Амирбек Азам уулу айтып берди. Ушуну менен Азаттык радиосу 2-майдагы таңкы бир программаны жыйынтыктайт. Саат 9:30 кийинки уктуруубуз башталат. Сайтыбызга кирип макала баяндарды окуп, сунуш пикирлерди жазып туруңуз. Дареги Азаттык чекит орг. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүздү. Уккандарга ыраазычылык билдирем. Саламатта калыңыз.